Tak dobrý večer, já děkuji za přivítání, za milé pozvání. Mám trošku trému, i když jsem docela zvyklý hovořit před lidmi, a to z toho důvodu, že my z ostatních částí republiky vzhlížíme k Slezsku a prostě k Těšínsku a víme, že tady je dobrý duchovní život. A co bych já měl z Brna vám povídat o duchovním růstu, o duchovním životě. Takže mám takové rozpaky, protože jak kdybych nosil dříví do lesa. Dostal jsem zadání, že mám hovořit půl hodiny o duchovním růstu nebo o růstu, což je hodně široké téma. A tak nevím, jestli úplně vyřídím všechno, co je třeba říct. Nemyslím si, že já bych byl ten, kdo bude někoho poučovat o duchovním růstu, ale věřím tomu, že mi něco svěřil Pán Bůh a že něco by mohlo být i pro vás. Existuje jistý druh duchovních problémů, ke kterému jsou náchylné především již dlouho existující evangelikální sbory a lidé, kteří jsou křesťany mnoho let. Tito křesťané začali s velkou chutí a horlivostí a nyní už uběhlo mnoho let od prvního závazku vůči Kristu a téměř nepostřehnutelná eroze živé víry a duchovní aktivity stále probíhá. A ten věčný kolotoč toho každodenního života s jeho stresy a pokušeními jakoby jaksi ochladil naši duchovní zapálenost. A z toho mladého, odvážného, pravého učedníka se nyní stává rozvážný pilíř sboru a tamten ohnivý člen studentského křesťanského společenství se oženil, usadil, spohodlněl a ta zapálená zdravotní sestra, která se připravovala na misijní pole, kde si dříve přála sloužit, tam se nikdy nedostala. Jistě není nic špatného, když tom se usadit v práci anebo v určité zeměpisné oblasti, ale do našeho života duchovního se může vloudit nenucený, téměř bezstarostný přístup. A ten duchovní plamen pohasí a někteří začínají ztrácet kontakt se živým Bohem. A nejenom vy po 30 letech od uplynulé revoluci si kladete otázku, je můj duchovní nebo náš duchovní život dneska na vyšší úrovni, než byl před těmi 30 lety nebo než byl před rokem? Rosteme ve víře? Jestliže jsme nic nezískali, tak určitě je něco ztraceno. Já bych dovolil si vyjít ze dvou textů. Jeden je starozákonní a jeden novozákonní. Ten starozákonní text vychází je z Malachiášova proroctví a je to z prvé kapitoly, přečtu první tři verše. Malachiášovo proroctví, první kapitola, první tři verše. Výnos, slovo Hospodinovo o Izraeli skrze Malachiáše. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy však se ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušti jeho hory, jeho dědictví v step prošakali. Zatím tolik z Božího slova. Tady tohle slovo nás přenáší někdy do roku 450 před začátkem našeho letopočtu. V té době byl přibližně před 50 lety dokončen nový chrám. Nebyl tak okázalý jako ten první, ale tu svoji úlohu plnil velmi dobře. A ten život Izraelců vypadal na povrchu dobře. Žili si klidně, byli sice stále pod nadvládou Peršanů. Nikdo nebyl vyloženě bohatý, ale ani ekonomicky se jim nedařilo špatně. Získali zpět zaslíbenou zemi, chrám byl obnoven a lidé pokračovali v každodenním životě. Také my se nemáme vyloženě špatně, možná ani příliš dobře, ale docela jsme spokojení, možná ukolébáni, často i pokojně zaměření na sebe. Žijeme si docela poklidně. A do této situace zaznívá Boží slovo. Bylo by velice zajímavé projít celým těmi třemi kapitoly toho Malachiášova proroctví, ale to skutečně nemáme na to čas a nemůžeme se věnovat výkladu jednotlivých pojmů. Už je zajímavé ten začátek, že to je výnos, že to je slovo Hospodinovo, které zaznívá, které ten Malachiáš cítil jako těžké břemeno. A to slovo zní: zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy však se ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ. Obecně v tom proroctví Malachiáš odhaluje příčiny stagnace, duchovní stagnace, nedostatečného růstu. Možná úplné, že se zastavil růst, anebo že ten růst probíhá pomalu. A jsou tam takové čtyři základní věci, které vidí ten prorok Malachiáš jako příčinu, proč to společenství Izraele neroste, jak by růst mohlo nebo mělo. To první je neposlušnost, diskuze s Bohem. To druhé, to je vadná oběť. To třetí, to je věrolomnost. To čtvrté, to je nezvládnutý myšlenkový svět. A to páté, to jsou desátky. Otázka poctivosti ve finančních záležitostech. My žijeme v cynické době. To už jsme slyšeli před chvilkou, kdy celá idea té boží lásky je znehodnocená a to, ten slogan Bůh tě miluje byl v církvích mnohokrát dokola opakován a tak bezmyšlenkovitě, že přílišná všednost z něho udělala pojem pro lidi bezvýznamný. A to je ďáblův mistrovský kousek. A přece láska, to je největší potřeba lidského bytí. A její nedostatek, to je příčina mnoha zla a poruchování v lidské společnosti. A my tady slyšíme nesmírně vzácnou, zajímavou zvěst. Ty jsi ten, ze kterého má Bůh potěšení, nad kterým Pán jásá jako mladý otec nad svým prvorozeným děťátkem. On nás skutečně miloval, ještě když jsme byli v matčině děloze. Ví o všech našich starostech a trápeních. Viděl nás, když jsme byli odmítáním v dětském kolektivu a nás to tolik trápilo. I později byl svědkem, když jsme stáli stranou ve skupině mladých a cítili jsme se osamocení. A ví o tom, jak se těžce probíjíme životem, jak těžce zápasíme o každodenní chléb. Miluje nás, protože je pánem vesmíru a všechno se mu podává. Jak nevyslovně jsme tím poctěni, my, kteří jsme zřítelnicí oka Božího. Miluje nás v dobách klidu, v nemoci i v těžkostech. Je tady živý, jediný, pravý Bůh, který nás tolik miluje, že sestoupil z nebe v osobě svého syna, Pána Ježíše Krista, a zemřel právě za tebe. A teď je to šokující. Na tohle Boží prohlášení reaguje člověk věřící často odmlouváním. Nejraději bych chtěl posadit Pána Boha na lavici obžalovaných. Kde je důkaz, že nás miluješ? Cítíte mě v tom ironii, spouru, neporozumění Boží lásce? Na tom pozadí té Boží lásky a důvěry se neposlušnost a hřích stává ještě daleko větším přestupkem. Možná vzpomínáte, když jste vychovávali dospívající děti, jak bylo někdy těžké zvládnout jejich odmlouvání. Můj táta měl takový jednoduchý recept, vždycky říkal, jedna dobře míněná rána je lepší než hodiny vysvětlování. V dnešní době už se to nenosí, ale myslím si, že měl hodně pravdy. A Pán Bůh, ten má úžasnou trpělivost s námi a on nám nemusí dávat ty rány, nebo je nám nedává. A trpělivě s námi diskutuje a ten prorok v tom druhém až pátém verši se přenáší do soudní síně. My bychom mohli parafrázovat ten druhý verš. Pravím, že vás miluji, ale vím, jak na to budete reagovat. Neřekli byste to nahlas, ale já vím, co je ve vašich srdcích. Zareagujete cynickým dotazem, kde je důkaz, že nás miluješ, jaké výsady máme. A na to reaguje zase Pán Bůh, což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval. Jeden z důkazů té boží lásky je vyvolení. Když se narodila dvojčata, nebylo podle čeho vybírat. A popravdě ten Jákob byl o něco horší, byl spíše nepoctivé povahy a přece si ho Pán Bůh vybral. A také křesťané jsou objektem jeho svrchované volby milujícího Boha. Možná si vzpomeneme na evangelizační shromáždění, kde jsme slyšeli evangelium a rozhodli jsme se pro Krista. A na tom shromáždění byli stejně milí a slušní lidé, jako jsme byli my, ale Bůh otevřel naše srdce. A nebo skutečnost, že pochází z věřící rodiny. Věřící rodiče se modlili za tvé obrácení a každý den bušili na nebeskou bránu. Když se modlili a za boží požehnání ve tvém životě, takže nyní jsi božím dítětem, zatímco ostatní neměli takové privilegium. A to je důkaz, že tě Bůh miluje. Jak na to odpovíš? My skutečně máme sklon k tomu odpovídat tak, jak odpověděli ty Izraelci, a to je jeden z důvodů, proč nerosteme, nepostupujeme v tom svém duchovním životě tak, jak bychom mohli. To další, co vidí Malachiáš jako příčinu nedostatečného růstu, je v 7. verši. Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se, čím jsme tě poskvrnili. Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně. To se dělo u Hospodinového stolu ve dnech Malachiášových. Bylo to nejhorší znehodnocení bohoslužby. Izrael předkládal oběti, které nebylo možné obětovat. Obětovali jako oběti Bohu věci, které sami nechtěli. Slepá, nemocná, kulhavá zvířata, tedy ty, kterých se vlastník rád zbavil. Obětovali jako oběť Bohu věci, které sami nechtěli. Kněží měli tyto oběti odmítnout a místo toho se zúčastnili těchto obětí. A buď měli tak špatný náhled na Boha, nebo nechtěli rozčilovat obětující, nebo neměli odvahu vystoupit proti němu. Podívejme se do svého života, do svého svědomí. Obětujeme, jestliže se vzdáváme něčeho, čeho se opravdu vážíme, abychom vyjádřili naši oddanost Bohu. Ale obětování nemocných zvířat bylo, jako kdybychom někomu dali jako dárek narození nám obsah naší popelnice. Byl to postoj, který předkládal Bohu dary odpadku našich životů. Byl to postoj, který říkal, pro Boha je dost dobré cokoliv. Měl by se považovat za špatné, za šťastného, dali se mu aspoň to. Byl to postoj typu, má kariéra je na prvním místě, na druhém můj volný čas a Bůh může mít to, co zbylo. A v praxi je náš postoj k Bohu stejný jako náš postoj k místnímu společenství, který je pro všechny své neduhy a chyby Kristovým tělem. My bychom mohli pokračovat, to je velice, velice zajímavý text, kde ten Malachiáš ironicky jim dokresluje tady ty skutečnosti, že jen to dones svému místodržiteli získášli tak jeho přízeň, řekli bychom dones pozvanému šéfovi, který tě má povýšit kus masa plný nákazy. Představte si luxusní jídelnu v paláci perského vládce v Jeruzalémě a vládce má za sebou dlouhý únavný den a nyní se umyl, oblékl se k večeři a čeká na večerní jídlo a vrchní sluha vstupuje do pompézní jídelny se slovy poklona od kuchaře a snímá to víko ze stříbrného tácu a předkládá vládci páchnoucí a hnící kýtu z berana, která se hemží červy. Jak si myslíte, že by vládce zareagoval? Ne, říká Bůh, příliš byste se báli na to, abyste takové věci předložili vládci, tak proč je přinášíte mně? Boží lidé by se nikdy neodvážili přijít pozdě do práce, kdybych tomu mohli zabránit, nemají žádný zájem být dochvilně nesetkání boží církve. Nikdy by se neodvážili šidit své daňové přiznání a dělají se svým svědomím mnoho kompromisů, co se týče dávání Bohu. Jak jenom můžeme mít menší respekt před králem králů, než máme před tím ustanovenými politickými silami. To druhé, to třetí, co tady zmiňuje Malachiáš jako důvod nerůstu, je věrolomnost v tom 10. verši, což nemáme my všichni jednoho otce, což nás nestvořil jediný Bůh, proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců. V čem spočívá ta věrolomnost a znesvěcování svatyně? To spočívá v tom, že dáváme Bohu méně než to nejlepší. Jsou to porušené vzájemné vztahy, pomluvy, neláska, nepřijetí, chybění ve shromáždění, porušené rodinné vztahy, smíšené sňatky s nevěřícími, myšlenkový svět, který znesvěcuje manželství, rozvody. Je to konkrétní problém, na který ukazuje Malachiáš a přeloženo do novozákonního jazyka. Jsou to hříšné postoje a činy proti našim bratřím a sestrám, které jsou velmi častým zdrojem nevyznaných a nevypořádaných hříchů. To problém kázně ve sboru. Kdo si řekl, že není-li vykonávána kázeň ve společenství, pak platí, můžeme pak vypadat jako kozy Robinsona Crusoe. Jeho ohrady byly tak rozlehlé, že kozy uvnitř byly stejně divoké jako ty venku. To další, v čem vidí ten Malachiáš problém, je myšlenkový svět. Nemůžeme se zase toho dlouho zdržovat. Čteme, věrolomně jedná Juda. Ohavnost se páchá v Izraeli v Jeruzalémě. Juda zes nesvěcuje svatyni, kterou Hospodin miluje, oženil se s dcerou cizího božstva. Dlouho bychom o tom mohli vyprávět, nebo Malachiáš 2.16. Každý, ať nenávidí rozvod, praví Hospodin. Dovedeme si představit duchovně znepokojeného muže, jak přichází k proroku Malachiášovi a žádá o soukromý rozhovor. Jak to lidé dělají se svými staršími a kazateli a nebo duchovními poradci. Malachiáši, zdá se mi, že můj duchovní život je zcela vyschlý. Cítím se neplodný a bez života. Mám křesťanskou rodinu, chodím pravidelně do sboru, ze všech sil se snažím být vytrvalý ve čtení Bible, ale nic z toho nemám. Znovu a znovu jsem volal k Bohu v modlitbě, ale jako kdybys tam nebyl. Nezdá se, že by mi odpovídal. Má víra se stala neskutečnou. Proč, Malachiáši, co jsem udělal špatně? A Malachiášovi odpověď zní, jak je to mezi tebou a tvou ženou? Možná se ten člověk trochu nazlobí, přišel jsem odhalit svou duši a hledat duchovní vedení v mém modlitevním životě a ty se mě ptáš na mé manželství, co jsi to za poradce, Malachiáši? Co má moje manželství, co dělat svým modlitevním životem? A Malachiáš však odpoví, myslím to smrtelně vážně, jak je to s tvým manželstvím? Bůh se velice zajímá a je nejvýš rozhněván naším hříšným myšlenkovým světem. V naší společnosti, kde rozvod a nevěra ke zděšení mnohých se staly uznávanou součástí životního stylu, hrozí obrovské nebezpečí, že slevíme z měřítek čistoty, která nám ukazuje slovo Boží. No tak, každý je někdy naštvaný na svou manželku nebo manžela. Každý se zabývá nějakými těmi fantaziemi a nemanželskými myšlenkami. Nebuď takový pokrytecký puritán. Byli bychom pokrytci, kdybychom předstírali, že se takové myšlenky v našich hlavách nikdy neobjeví. Nebo že nám nikdy nepřinesly pokušení. Důležité však je, jestli proti ním bojujeme, jestli opravdu usilujeme o jejich usmrcení, anebo jestli je tolerujeme a pěstujeme. A tu další příčinu nerůstu vidí Malachiáš v naší disciplíně nebo na našem obětování peněz v desátcích. A mohli bychom pokračovat dál. Já bych ale chtěl přeskočit a od těch překážek, to, co brání duchovnímu růstu, se zabývat tím, jak probíhá duchovní růst, jak má správně probíhat duchovní růst, co máme dělat pro to, abychom dobře duchovně rostli. Jestliže dobře duchovně porosteme my, tak porostou i naše společenství. Našel jsem tu nejlepší odpověď, tak jak se mi to zdá, v dopise Filipským ve 3. kapitole, v 7. až 21. verši. Filipským 3. kapitola 7. až 21. verš. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec, všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení, beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Nemyslím si, že bych již byl u cíle, nebo že již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my, a jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. A přeskočím. My však, 20. verš, máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i spasitele Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. Tak my se přeneseme z toho starověkého Jeruzaléma do, řekněme, počátku novověku. A máme před sebou obraz sportovního běhu, závodu. Ten byl čtenářům velmi dobře známý. Apoštol Pavel hovoří o starořeckých hrách a nejproslulejší byly ty olympijské a závodilo se v jízdě na vozech, na koních, v běhu, vrhání diskem, kopím, v boxu, v řecko-římském zápasu a závodníci museli projít dlouhou dobu přísných cvičení. Tam byla ta gymnázia, že to byla místa, kde cvičili ti kluci. A to bylo spojeno s těžkou sebekázní. A odměnou jim sice byl jenom věnec z divoké olivy v Olympii, anebo z Pínie na Istmu, nebo z Vavřínu v Delfách, nebo z Petržele v Nemeji. Ale úcta, která byla prokazována vítězům po celém Řecku, byla nesmírná. Podle druhé knihy Makabejské zavedl Jason podobné hry v Jeruzalémě, které se těšily velké oblibě u kněží, takže prý zanedbávali i chrámové bohoslužby, jen když, aby se mohli zúčastnit těch závodů jako diváci. Apoštol Pavel naráží to, že běžci odkládají všechno, co by je mohlo v běhu zatěžovat, zvláště dlouhý splývavý šat, do něhož by se mohli při tom běhu zamotat. A k běhu bylo potřeba mimořádné vytrvalosti, úsilí a upřeného pohledu k cíli, kde seděl rozhodčí s připraveným věncem pro vítěze. To první, co tam vidím, je to, že ten běh, to dosahování cíle je dokonavý děj, něco, co trvá, něco, co probíhá. To slovo dokonalý teleo znamená zralý, duchovní zralo znamená růst do podoby Pána Ježíše Krista. A to zůstává cílem, za nímž ten apoštol nepřestane běžet. Ani my jsme ještě nedosáhli cíle plnosti Božího království, to je v budoucnu. To, co jasně říká apoštol Pavel, říká, snažně, usilovně běžím. Co to znamená v našem životě? Já si vzpomínám na závod na 100 metrů v době mých středoškolských studií a na závěr jsem jako netrénovaná osoba začala zvracet a ještě několik dní pak jsem nemohl chodit. Kvůli čemu jsme ochotni jako sportovci tolik obětovat? Často to asi bude znamenat velkou oběť času, energie, pozornosti a peněz. Všimněte si toho, co tam říká ten Malachiáš o našich obětech. A podívejme se, co tady říká apoštol Pavel. To velice úzce spolu souvisí. Snažný běh bude znamenat především pečlivé užívání prostředků milosti. To znamená denní strava, užívat čisté mléko Božího slova, prostřednictvím studia, meditace nad písmem, modlitba, pilná návštěva shromáždění a využití všech příležitostí ke vzdělávání, půst, pravidelné cvičení, to znamená uveď do praxe to, co ses naučil z Bible, to je misie, svědectví, možná sociální služba. Na všem ale je vidět požadavek disciplíny. Snažně běžím. Ten fyzický růst našeho těla, to je velmi složitý děj. O tom nám vypráví biologie od genetické výbavy a složitých regulací a informačních toků uvnitř našeho těla až po stravu a po pohyb. A duchovní růst je také velkým tajemstvím. Snažně, usilovně apoštol běží. Ale teď se dozvídáme úžasně důležitou věc. Tam čteme, že načež uchvácencem od Krista Ježíše, tak praví kralický překlad. Ne, že bych již dosáhl a nepíš dokonalým byl, ale snažně běžím, zda bych i uchvátit ji mohl, načež uchvácencem od Krista Ježíše. To není běh, o němž tady povíma dýchavičný udýchanosti člověka, který si myslí, že na všechno sám stačí. Apoštol Pavel nás vyzývá k usilovné činnosti, ale ta je nesena jistotou, že Bůh v Kristu nás již uchvátil. Bůh nás předevšel, jeho milost platí dávno dřív, než jsme se rozběhli. Tady je úžasně vidět ta přísná biblická rovnováha. To není příkaz ve smyslu dělej, co můžeš i co nemůžeš a snaž se a bič. A tady je ještě jedna věc řečena, že on nám připravil skutky, abychom v nich chodili. To je veliké tajemství, načež uchvácencem od Krista Ježíše. Je to úžasně důležitá zpráva. Apoštol Pavel to říká i jinde, třeba o to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. To je úžasná věc, to je zaslíbení, to je naděje pro nás. My jsme sice vyzýváni k tomu, nevěřím tomu, že by ta boží síla v nás působila, kdybychom se nesnažili, kdybychom neběželi. Ale jedno je spojeno s druhým, prostě my se snažíme a přitom jsme uchváceni Kristem. A on nás nese, on působí to, že skutečně rosteme, že pokračujeme, že směřujeme k tomu cíli. Francouzský malíř Emile Renault namaloval obraz nazvaný Pomáhající ruka a tam zobrazil starého rybáře, jak sedí spolu s malým děvčetem v ločce a jak starší muž, tak dítě mají ty své ruce položeny na mohutném veslu. A muž se laskavě dívá na to dítě. A zřejmě dítě ti říká, že mu může pomoci při veslování. A dítě má pocit, že se významně podílí na práci. Je však zřejmé, že vlastní hybnou silou, která pohání tu loďku těmi velkými vlnami, jsou silné svalnaté rybářovy paže a ne ta slabá dětská ruka. To ty rybářovy ruce pohání tu loďku. A sám Ježíš nám zajišťuje právo podílet se na jeho práci. Ale my nesmíme zapomenout, že to je Boží duch, který jedině nám umožňuje splnit ty dané úkoly. A přesto nás vede, abychom položili ruku na to veslo. On je zdrojem naší moci a naší síly, aby bychom skutečně neměli dělat nic bez toho Ducha Svatého denně, nás posilujícího a obnovujícího. Tady vidím ten princip, ten zázrak toho duchovního růstu. Snažně běžím a jsem uchvácen Kristem a rostu. A dál apoštol Pavel říká, zapomínám na to, co je za mnou. Na co zapomíná? Na hřích. Mnoho křesťanů někdy zůstává stát, když se podívají zpět na svou minulost a nemají odvahu jít radostně dál, protože se zavěsí na své negativní vzpomínky a nechávají jim určovat svoji přítomnost a někdy je to vede k depresím. A člověk, který přijal odpuštění svých vin, si nemůže dovolit pitvat se ve své minulosti. A apoštol Pavel taky říká, nejsem ani hoden jména apoštol, hořce litoval své minulosti, ale to jej neochromilo, natrvalo, běžel dál, zapomíná na hřích, zapomíná i na to kladné. Apoštol Pavel se nepyšní tím, čeho dosáhl. A to je nesrovnatelně víc, než jsme dosáhli my. A také nemyslí, zapomíná na tu svoji únavu, zapomíná na křivdy, které na něm byly spáchány, na záporné věci, které utrpěl, na bičování, na kamenování. Nemá kdy, aby zálibně nebo starostlivě pozoroval sám sebe, nevšímá si valně ani diváku, prostě na to zapomíná, snažně běží k cíli. A ten cíl, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení, beru na sebe podobu jeho smrti, tak, abych dosáhl zmrtvých stání. Podobně to vyjadřuje v listu do Efezu. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. To je cíl duchovního růstu. Možná si můžeme položit otázku, jaké máme cíle v našem životě. Třeba na příští rok, třeba, já nevím, našetřit na auto, opravit dům, provdat dceru, oženit syna, nebo nevím, jaké všechny můžeme mít cíle, jsou cíle ušlechtilé a přízemní a dobré a špatné a velké a malé. Někdo je dokonce bez cíle. Jsou křesťané, kteří jsou bez cíle, kteří prostě rezignovali a jejich jediným pseudocílem je přežití. Jistě musíme mít ty praktické cíle na této zemi, ale apoštol Pavel nám dává jedinečným způsobem nahlédnout do motivů, které určovaly ten běh, ten život apoštola Pavla. A on říká, že tím hlavním cílem je, aby poznal Krista. On ten svůj cíl vyjadřuje z různých úhlů pohledu, různými výrazy, jako dosáhnout dokonalost, nebo získat Krista, nebo dosáhnout Boží povolání v Kristu, nebo poznat Krista. Myslím, že tím míní totéž. A všechno je zaměřeno na Pána Ježíše Krista. On je v centru snažení. My vlastně tím, jak rosteme, tak zrajeme a máme se dostat do toho, že se budeme podobat Kristu v jeho smýšlení, v jeho chování, jednání, jeho životě. To slovo poznat v řeckém originálu neznamená prostou intelektuální znalost nebo znalost určitých skutečností nebo principů. Znamená to osobní zkušenost při poznání druhé osoby. Podobný výraz je ve Starém zákoně použit pro intimní poznání partnera v manželství. Adam poznal Evu. To slovo znamená nejintimnější poznání druhé osoby. A Pavlovým cílem není dovědět se o Kristu, ale osobně poznat Krista a podobat se mu. A v jakém, jak to myslí? On tedy říká poznat moc jeho vzkříšení, poznat mít účast na jeho utrpení, a připodobnit se, sjednotit se s Kristem v jeho smrti i vzkříšení. To nebyla součást jenom historie pro Pavla, ale přítomná dynamická moc v osobním životě křesťana. To souvisí s otevřeností vůči Duchu Svatému a jeho působení. Moc vzkříšení Pána Ježíše má také co dělat s mocí nehřešit, nejenom vyřešená, odpuštěná minulost, ale k tomu žít tak, jak by se líbilo Pánu Bohu. A to je záruka věčného života. A záruka toho, že v životě i ve smrti budeme v přítomnosti vzkříšeného Spasitele. A dále usiluje o to, aby měl účast na jeho utrpení. Trpět pro víru není trestem, ale výsadou. Skrze mnoha soužení musíme vejít do Božího království. Milovaní, nebuďte zmateni, vyhní zkoušky, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení. A potom tam dál říká, že bere na sebe, že se přibodnobňuje, že se sjednocuje s Kristem v jeho smrti i vzkříšení. Znát Krista znamená, že s ním sdílíme jeho cestu, po které jde kříž, na němž visí jeho smrt a konečně i život. Tak i vy za to mějte, že jste zajisté zemřeli hříchu a s Kristem. A kolik je v našem životě všelijakých zlých sklonů, které se projevují za prahem znovu zrození. To všechno musí na kříž. A nakonec tam říká, jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. Aby se nedomníval někdo, že důraz na stálý běh a napětí snad znamená, že není vůbec nic pevného, nebo to, co bylo nám v minulosti dáno, nemá vůbec žádnou hodnotu. To není pravda. Jenom k čemu jsme se již dospěli, toho se držme, tam říká apoštol. Pak tam hovoří, to se mi nechalo, nepřátelích, kteří nedoběhli. A nakonec ten svůj oddíl končí 21. verši obrovskou nadějí. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všechno si podmanit. A apoštol Pavel končí poukázáním na křesťanskou naději. Je tu legitimní důvod, pro který se můžeme radovat. Říká, probíráme v naší skupině dopis Filipským a tak jsem si znovu uvědomil, jak moc důležité je Jedním z hlavních témat toho listu je radost. Jak strašně důležité je, abychom byli křesťany, kteří jejich běh za Kristem je provázen velkým úsilím, je provázen velkou disciplínou, ale je radostí. To je něco, co bude přitahovat lidi, z čeho bude mít potěšení. Apoštol Pavel mnohokrát v tom listě hovoří o radosti. A také miluji to slovo, že jeho mocí, boží mocí jsme střeženi ke spasení. Je tu legitimní důvod, proč se můžeme radovat, a to je nebe, a to je boží sláva. A přitom tam nebudeme jako žebráci nebo jako ti, kteří tam nepatří. Ne, na to naše tělo bude proměněno tou jeho mocí a všechno trápení a soužení a omezení našeho těla bude minulostí. Co říci závěrem? Bůh tě miluje víc, než si dovedeš představit. Ale dodržuješ smlouvu? Posloucháš jej? Nestratil jsi kontakt s živým Bohem? A co překážky duchovního růstu? Obětujeme skutečně to nejlepší? Nebo mu dáváme méně než to nejlepší? Jak je to s naším myšlenkovým světem? Jak to je s naší disciplínou v otázce peněz? Duchovní růst se uskutečňuje tak, že usilovně běžíme k cíli, jimž je sjednotit se s Kristem, poznat Krista, růst do jeho podoby. A přitom jsme uchváceni Kristem. A v tom 8. verši apoštol Pavel Filipským říká, vůbec všechno pokládám za ztrátu. Nebo to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. Já vám přeji, abyste v těch dalších 50 a 100 letech, co budete působit tady v tomto křesťanském společenství, prožívali to, že jste radostnými křesťany, kteří všechno pokládají za ztrátu a poznání Pána Ježíše je nade všechno a vykonáváte ten radostný běh k tomu cíli. Tak to vám přeju.